105,9 FM Ardent Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa malam Jumat ini kita bertemu lagi di Nightmare Side Ardent Radio. Spesial untuk hari ini tim Nightmare Side bersama Ghost Riders, kita akan melaksanakan Nightmare Side Exorcism. Jadi setelah minggu kemarin kita mendapatkan sebuah email yang masuk ke nmis@ardentradio.com, di mana kita akan mendatangi satu tempat atau sebuah rumah tepatnya di sekitar Mantapani, di mana di rumah ini terjadi sebuah gangguan makhluk astral. Ya, sekarang Nightmare Side bersama Ghost Rider sudah berada di sini, sudah berada dengan pemilik rumahnya. Selamat malam Kang Bambang. Bambang, bisa ceritain sedikit nih untuk keadaan rumah ini, katanya sedang diganggu oleh makhluk astral. Itu mungkin dari bentuknya apa saja, gangguan-gangguannya. Akhirnya Kang Bambang sendiri merasa rumah ini sudah kelewatan batas dan akhirnya memanggil penyakit.
Ya, memang banyak yang merasakan itu adik saya dengan ibu saya. Tidak berupa saya juga ya sering, cuman itu dulu di si posisi kalau di atas itu pasang sejadah, dia sudah menghadap ke kiblat, dia bergeser sendiri. Jadi kalau misalnya itu bergeser sendiri. Kemudian kalau yang adik saya ini saya sudah ya surat yang nangis, yang nyanyi. Kalau ibu saya dipegang oleh makhluk ini berbulu seperti itu.
Oke. Jadi di sini ada di lantai atas posisinya, terus juga ada jadi lapakin sebuah makhluk berbulu yang memegang tangan, gitu ya. Kalau suara suri sendiri nih, suara apa sih yang didengar sama keluarga di sini? Anak kecil atau suara tangisan atau suara tertawa?
Ya, kalau adik saya melihat dengar suara itu suara perempuan, ya nangis, kadang nangis, kadang ketawa, kalau nyanyi, kadang nyanyi. Kalau kebetulan anak saya yang katanya sih lebih sensitif, itu anak saya suka lihat ada anak kecil atau yang suka main di belakang gitu. Cuman kita masih anak kecil, dia nggak terlalu apa, nggak terlalu itu terlalu.
Oh, dikitnya mungkin mengisi aja. Nah, sudah berapa lama Kang Bambang mengalami gangguan seperti ini?
Kalau gangguan intensifnya sekitar 5 tahunan. Memang sebelum-sebelumnya sempat manggil yang bisu juga. Cuman ini bertahan hanya beberapa bulan. Jadi kejadian ini seperti itu.
Jadi selama 5 tahun, 5 tahun kebelakang bahwa banyak keluarga tinggal di sini, itu masih sering diganggu sampai sekarang ya?
Ya,
sampai sekarang masih sering diganggu. Oke, dan sekarang saya sudah bersama juga dengan Kianom dari Ghost Rider. Kianom, begitu datang ke sini, dengan cerita yang tadi sudah kita dengar juga, apa yang sudah Kianom merasakan, apa sudah jadi interaksi dari sosok asal yang ada di sini?
Jadi pas kita sampai ke sini, saya coba lihat ke belakang, benar yang kita bilang ada anak kecil di situ, anak kecil ada ibu-ibu juga, mungkin suara jenis anaknya tuh suara ibu kan di belakang itu tempat main, ya, mungkin kalau posisi kita lagi di dalam rumahnya, kita belum merasakan yang kuat. Tapi kalau di belakang, saya langsung melihat ada beberapa yang lagi main, lagi joget-joget. Itu mungkin yang tadi kami bilang. Jadi nantinya menari-nari di belakangnya, menari.
Jadi kita yang dilihat kan, lebih lanjut kita akan mencoba untuk lebih dalam lagi di rumah daerah antik ini bersama rumah yang kita akan coba untuk lebih jauh lagi. intinya di teknisi ekosistem bernama tim teknik dari Insider yang mencoba melihat lebih dalam lagi untuk apa yang terjadi di rumah ini sebenarnya selama 5 tahun mengalami gangguan ini, kenapa makhluk itu masih ada di sini, siapakah mereka, kita akan mencoba berinteraksi. Dan sekarang selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua untuk naik-naik di malam hari ini. Lalu ingat ini mudah, jangan terbang dengerin naik-naik ini sendirian.
Sekarang di sekolahku, tidak ada lagi anak yang berani berada di ruang UKS sendirian. Padahal dulu banyak sekali yang kesana, hanya untuk bolos dan pura-pura sakit. Namun sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Aku seorang siswa salah satu SMA di kota Bandung. Saat itu aku merasa tidak enak badan. Karena semalamnya aku kurang tidur. Biasalah, mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan pagi itu. Dan saat berangkat sekolah pun aku kesiangan. Hasilnya aku tidak sempat sarapan dan langsung berangkat ke sekolah. Hanya 2 jam pelajaran, aku tiba-tiba merasa pusing dan tertidur di dalam kelas. Sampai akhirnya guruku membangunkanku dan menyuruhku beristirahat di UKS. Karena saat itu aku terlihat sangat pucat. Tanpa sempat berpikir apa-apa, aku pun melangkah gontai menuju UKS. Pintunya tidak terkunci. Di dalam terlihat 2 buah ranjang yang disekat oleh kain putih. Aku pun langsung berbaring di sana. Saat aku jatuhkan kepalaku ke bantal, kepalaku pun seperti berputar-putar. Pusing sekali. Teriakku kesal dalam hati. Mencoba tertidur di sana, dan ketika mulai terlelap, tiba-tiba aku mendengar hembusan nafas. Aku memutar badanku menengok ke sebelah. Entah sejak kapan ada orang berbaring di ranjang sebelahku. kulihat seluruh tubuhnya terbungkus selimut.
Apa aku tidurnya lama banget ya?
Sampai ada yang datang pun aku tidak tahu. Tapi ketika aku lihat jam, aku hanya beberapa menit saja tertidurnya. Lagi pula kalau ada yang masuk, pasti terdengar jelas suara pintu dibuka. Mungkin saking pusingnya aku jadi gak sadar kali ya. Tapi jelas kok itu seseorang. Dan loh. Badannya mulai bergetar hebat. Aku bangkit dari tidur karena aku merasa perlu membantunya. Lantas aku bertanya, "Hei, kamu gak kenapa-kenapa?" Dia tidak menjawab apa-apa, malah terus menggigil. Aku pun menyimbangkan kain yang menjadi sekat kedua ranjang ini, hingga terlihatlah sosok seseorang berselimut. Namun aku tidak begitu melihat jelas wajahnya, karena dia menutupinya dengan selimut. Kali ini dia seakan merauk kesakitan. Aku pun semakin mendekatinya. Terasa hawa panas di sekitarku kali ini. Sepertinya tubuhnya sangat panas, sampai terasa padaku. Hei, kamu kenapa? Mau aku panggilin guru gak? Jelasku padanya. Dia pun berhenti menggigil. Dan tiba-tiba muncul sebuah tangan keluar dari balik selimut. Tangannya putih dan jemarinya seperti perempuan. Lalu terdengar suara berbisik, "Tolong aku." Iya, aku bantuin. Aku panggil guru ya." Kataku panik. Dan tiba-tiba, tangannya menggenggam tanganku. Tangan itu terasa sangat dingin. Genggamannya sangat erat. Aku mencoba menahan kesakitan. Lalu terdengar lagi, "Tolong aku. Tolong." Tangan itu menarikku mendekati ke arahnya. Aku semakin dekat dengan kepalanya yang masih tertutup oleh selimut itu. Terasa sebuah nafas panas. Kepala itu mulai bergerak-gerak perlahan, seperti ingin membuka selimut itu. Nafas kamu sesek ya? Kataku prihatin. Tanganku yang satu lagi mencoba menarik selimut yang menutupi wajahnya. Dan aku pun menariknya. Dan tidak ada. Entah bagaimana, di balik selimut itu tidak ada siapa-siapa. Tangan yang menggenggamku pun sekarang tidak ada. Dalam kedipan mata, sosok itu menghilang dari hadapanku. Di depanku sekarang hanya sebuah kain putih yang kosong. Keringat dingin mulai mengucur di keningku. Jantungku berdegup kencang sampai seakan-akan aku bisa mendengarnya.
mendengar. Aku juga bisa mendengar. Ada seseorang di ruangan ini selain aku. Ada yang menepuk punggungku. Ketika aku berbalik. Astaga! Tuhan! Ia berdiri di atas ranjang. Rambutnya panjang. Memakai baju putih kusam. Badannya sangat kurus. Wajahnya sangat pucat. Matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk mendekati wajahku. Dan tiba-tiba dia tertawa sangat menyeramkan. Kakiku lemah seketika dan aku pun terjatuh tidak sadarkan diri. Akhirnya aku dibangunkan oleh temanku. Aku tertidur di lantai. Kepalaku masih berat. Dan akhirnya aku pun diantar pulang oleh temanku. Aku tidak sempat bercerita karena masih shock. 3 hari setelah kejadian, aku jatuh sakit. Dan selama itu, aku bermimpi tentang seseorang yang bunuh diri di dalam satu ruangan. Orang itu perempuan yang kulihat di ruang UKS. Ia meninggal gantung diri. Setelah aku masuk sekolah, aku mencoba untuk bertanya kepada penjaga sekolah. Aku pun menceritakan apa yang aku alami dan apa yang terjadi di mimpiku. Ternyata benar. Dulu pernah ada yang bunuh diri di ruangan itu. Ruangannya sekarang menjadi ruang UKS.
Aku Doni. Aku bekerja di salah satu kafe di Bandung. Memang pekerjaanku sejak 2 tahun kebelakang cukup melelahkan. Tapi mau bagaimana lagi? Ini memang sudah tugasku. Pengalaman demi pengalaman sudah aku alami. Termasuk kejadian yang satu ini. Kurang lebih 2 minggu kebelakang, aku mengalami ini semua. Waktu itu, seharusnya aku mendapatkan libur kerja. Namun apa boleh buat? Nasib memang sedang tidak berpihak kepadaku. Salah satu teman kerjaku tidak bisa masuk karena sakit. Hasilnya, dengan sangat mendadak, aku harus menggantikannya.
Don, lo besok libur kan?
Iya pak, kebetulan besok saya libur. Emangnya kenapa pak?
Ini nih, tadi Briana telepon. Katanya dia gak bisa masuk besok, soalnya papanya meninggal. Jadi besok kamu udah gantiin dia ya.
Yaudah pak, siap besok saya yang gantiin.
Oke.
Akhirnya, mau tidak mau aku harus menggantikan Briana waktu itu. Ya, walaupun aku melakukannya dengan sangat terpaksa. Waktu itu aku menggantikan Briana temanku di shift sore. Memang nasib ya. Ya sudahlah, akhirnya aku pun menjalaninya. Entah mengapa, saat itu suasana di restoran sedang ramai sekali. Hampir tidak ada waktu aku untuk beristirahat saat itu. Seperti biasa, aku antarkan pesanan dari meja ke meja. Namun saking ramainya, aku merasa sangat lelah saat itu. Sampai-sampai kakiku pun sering merasa kram. Aduh, sumpah deh nih ya. Kalau aja bukan gara-gara bokapnya Briana meninggal, gue gak mau digantiin. Oke gini caranya sih, capek banget. Keluhku dengan sesal saat itu.
Eh Don, kenapa sih lo? Gue lihat dari tadi ngeluh terus. Fokus tuh sama kerjaan. Ditegur bos, baru tahu rasa lo.
Iya. Temanku menunggurku. Tak terasa, karena suasana restoran yang sangat ramai, waktu pun terasa sangat cepat. Saat ku lihat, jam sudah menunjukkan jam 10 malam lebih. Akhirnya closing juga nih. Aku dan rekan kerjaku bergegas membereskan meja-meja restoran yang sangat berantakan. Setelah selesai semua, sebelum kami pulang, kami selalu mengecek dan melakukan briefing sejenak sambil evaluasi perharinya. Sesampainya di parkiran, aku memanaskan motorku sejenak. Dan tiba-tiba saja, temanku Aris bertanya padaku.
Don, lu pulangnya lewat Saparua gak?
Aris, iya gue lewat. Emangnya kenapa? Tumben lu nanya. biasanya juga main balik aja lu.
Yeah, lu gitu sih orangnya. Ditanya baik-baik malah ketawa. Yaudah deh bro, duluan. Hati-hati loh, banyak hantunya tuh di sana. Bye.
Alah, nakut loh. Percaya aja sama yang gituan. Awas lo ya, gue sumpahin lu tuh yang ketemu setannya.
Aris pun pergi. Karena memang sudah larut malam, aku pun langsung bergegas menaiki motorku dan langsung pulang sendiri. Perjalanan ke rumahku bisa dihitung kurang lebih menghabiskan waktu 20 menit. Sesampainya di lampu merah jalan Riau, agar merasa tidak sangat kesepian, aku pun mengeluarkan handphoneku untuk memutarkan player musik. Ya, lumayanlah, refresh pikiran. Nah, gini kan enak dan terlalu hening. Aku pun melanjutkan perjalananku. Tak terasa, aku sudah sampai di Jalan Saparua. Banyaknya pepohonan dan minimnya penerangan di jalan saat itu, entah kenapa, membuatku agak kesulitan. Padahal biasanya tidak seperti ini. Saat ini aku agak sedikit kesulitan untuk melihat arah jalan pulang. Entah kenapa saat itu banyak sekali kabut, membuatku menjadi sedikit takut. Saat itu ketika aku sedang asik mendengarkan musik, tiba-tiba
astaga. Geleng kucing. Aduh. Semuanya aja sih ada di tengah jalan ketabrak kan kucingnya.
Aku pun langsung turun dari motorku dan langsung bergegas memindahkan kucing itu ke sisi jalan. Sambil menurunkan emosiku yang tidak stabil, aku memutuskan untuk diam dulu sejenak, mengatur nafas di jalan yang sangat sepi itu. Kulihat hanya satu dua motor yang melintas, selebihnya sangat sepi. Satu batang rokok pun telah habis aku bakar. Aku bersiap-siap untuk melanjutkan lagi perjalanan pulang. Namun, saat aku naik atas motor, tiba-tiba,
kok motornya jadi kerasa berat ya?
Mungkin banyak kurang angin deh kayaknya. Efek tadi ngerem mendadak. Tanpa berpikir panjang, aku pun bergegas untuk segera pulang. Namun, belum jauh aku berjalan melintasi jalan itu, aku merasakan motorku sangat berat dan tidak bertenaga. Lajunya menjadi sangat lambat. Aku masih berpikir bahwa ini efek dari banyaknya yang kurang angin. Aku pun memaksakannya melaju. Saat itu mulai muncul perasaan yang tidak enak. Aku merasakan punggungku mulai terasa panas, dan sesekali bulu kuduku terasa berdiri. Dan ketika tidak sengaja aku melihat ke arah spion kanan motorku.
Astaga! Di belakangku terlihat sesosok wanita sedang duduk sambil membelai-belai rambutnya. Aku pun dengan refleks menghentikan motorku dan langsung turun. Namun setelah aku turun dari motor, wanita itu tidak ada di belakang motorku. Mungkin ini perasaanku saja. Saat itu badanku mulai terasa gugup. Tangan dan kakiku terasa sangat gemetaran. Tanpa basa-basi aku pun langsung menaiki motorku dan bergegas segera pulang. Dan ketika aku menyalakan motorku lagi, karena masih shock dengan apa yang kulihat, kakiku sekarang terasa lemas. Aku ingin menancap gasku, tapi aku berasa sangat tidak bertenaga. Sampai entah dari mana, di depan motorku aku melihat seekor kucing. Kucing ini terlihat tidak asing. Aku menghentikan motorku. Kucing berwarna putih itu melihatku terus sambil terus mengeong. Dan tiba-tiba kucing itu terlihat membesar dan berubah menjadi sesosok seorang wanita. Itu sosok wanita yang tadi aku lihat di belakangku. Sekarang berada tepat di depan motorku. Rambutnya sangat panjang, berwarna hitam, dan badannya terbungkus kain putih. Wanita itu menyeringai kepada aku dengan wajahnya yang sangat rusak, berlumuran darah, dan menatapku dengan raut wajah yang sangat seram sambil membelai-belai rambutnya. Dan wanita itu tertawa cekikikan. Aku pun langsung menancap gas motorku saat itu. Dan apa yang terjadi saat itu, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Entah kenapa, ketika aku tersadar, aku sudah berada di pos polisi Jalan Sumatera bersama kakakku. Kakakku menceritakan semua kejadian yang aku alami tadi, bahwa katanya aku menabrak pembatas jalan dan jatuh pingsan. Dan
Lanjut, bapak polisi itu pun bilang kalau tidak lama juga terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang wanita di sana. Lalu aku pun menceritakan apa yang aku alami. Beberapa orang menanggapiku seperti mengada-ngada, tapi kejadian itu benar-benar terjadi. Entah mungkin mitos dari jalan itu, atau mungkin korban kecelakaan yang baru beberapa lama itu terjadi, atau mitos menabrak kucing yang katanya akan sial. Yang pasti, yang aku alami membuka mataku bahwa ada makhluk lain di sekitar kita. Dan mereka selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan kita, menunjukkan bahwa mereka ada.
Sembilan FM Arden Radio Insan Budaya masih di Nightmare Site. Dan sempat dibahas di sini yang menyiarkan langsung dari sebuah rumah di Jalan Antapani yang mendapat keluhan sebuah gangguan makhluk astral selama 5 tahun kebelakang ini. Banyak sekali gangguan yang dialami oleh pemilik rumah dan keluarga. Di antaranya sosok anak kecil yang sering berjalan-jalan. Bahkan juga ada sosok wanita yang sering terdengar kerap kali menangis. Lalu ada sebuah penampakan makhluk, bisa dikatakan jin, yang mengganggu keluarga yang ada di sini. Nah, setelah kita sempat ngobrol dan tim Ghostsider juga udah sempat ngelawang sedikit yang terlihat di sini. Ya, kalau saya tanya aja, selama 5 tahun belakangan ini, jadi sebuah penampakan-penampakan yang bisa dibilang cukup ekstrim ya, dengan ada yang menyentuh, ada yang mendengar suara dan sebagainya. Kan ada satu cerita ini di mana ada suara buku yang sering dibaca di buku-buku. Sejadinya yang harus menghadap kiblat tiba-tiba berubah sebagainya. Ini menurut individu ini Kang Sam. Gimana nih Kang Sam? Yang sudah Kang Sam akan melihat di
sini. Iya. Pertama, ini kita udah disambut oleh Yuki. Jadi tadi Kiano udah mendeteksi semuanya, udah kelihatan sama Kiano. Penampakan-penampakannya dari dari mangkukin sampai kudiano. Cuman di sini tadi berinteraksi dengan jin ini. Tuh ini jin luar biasa sekali, karena emang semua hasilnya di sini tuh adalah jin. Tadi konfirmasi dengan yang punya rumah itu, karena dia di MPL hampir sempat muka kosa sih gitu. Nah, jadi ini emang suka sama ibunya. Seperti itu. Jadi ini dia rambutnya keriting. Mukanya tuh gitu. Kayak kota. Di tahu sendiri ya, sari. Iya, dia warnanya gelap banget. Kayak coklat. Kayak hitam-hitam. Maaf, ini sekali. Gitu.
Gimana rasanya?
Itu. Jadi, udah ada kuku. Kutubanya itu kayak bersisik seperti itu. Ini bisa terjadi seperti ini karena emang dari awal ini sebenarnya 5 tahun pertama gak biasa aja, cuman ada suatu kejadian yang mungkin ini, tapi sudah pasti karena ini terlihat dimensi rumah ini tuh kebuka, akhirnya menjadi jalur gaib. Makanya ini penggangguan makhluk astral ini itu bukan malam saja, tapi sampai siang.
Jadi di rumah ini terbuka sebuah dimensi alam gaib yang mungkin pernah jadi sebuah kejadian dulunya. Ini juga berkaitan dengan upaya mungkin ya untuk membersihkan alam gaib dari sini, tapi malah membuka dari dimensi alam gaib. Jadi akhirnya menjadi sebuah jalur di sini.
Betul. Jadi orang yang ngebersihin ini bukan ngebersihin rumah, tapi lebih ke protek kepada orang-orangnya gitu. Tanpa mereka sadari ada suatu doa yang mungkin kebuka, karena yang saya rasakan ini kebuka jalurnya oleh yang benerin seperti itu.
Oke, selama 5 tahun ini terbukalah sebuah jalur dimensi gaib yang ada di rumah ini. Itu mungkin kira-kira gambang penuturan dari tim Mas Aider dan juga Ibu ya mungkin. Ibu pernah merasakan apa aja Ibu yang ada di sini? Tadi ada sosok jin ya, yang mungkin menjadi sebuah sosok utama di rumah ini. Adalah jin dengan rambutnya keriting, kuku panjang, dan badan berwarna gelap. Ibu pernah merasakan apa aja sih yang gangguan yang dialami oleh si jin ini?
Jadi kalau tidur mungkin Ibu pernah dengar yang buka buku, terus yang anak kecil melihat inilah jaya gitu. Terus kalau ibu tuh ada boneka tuh seperti yang hidup. Kalau ada boneka di kamar ibu, kalau ibu tidur pasti hidup itunya si bonekanya di dalam mimpi ibu gitu. Terus seperti yang mau memperkosa gitu. Terus kalau ibu itu juga yang bingung itu. Alhamdulillah masih ingat gitu, istighfar dulu itu kalau cerita malam itu saya cerita bilang malamnya suka datang. Jadi ya dia kita berusaha aja selesai. Kalau lagi sepi gitu, kalau lagi rame gini jarang gitu. Tapi kalau misalnya pagi-pagi kita lagi kalau tidur siang gitu ya, siang juga suka datang gitu.
Jadi ibu ini mengalami intimida, membuat berupa dari mimpi di mana problem itu sebenarnya sebenarnya saya tempat yang seperti mau diterkam oleh makhluk gaib ini. Mungkin setelah ini kita akan melakukan usaha sesama atau pembersihan bersama tim Insider untuk tim lain. Kemudian demikian malam itu. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Naik Nasihat malam hari ini, dan selalu ingat Alhamdulillah dikali Naik Nasihat ini sendiri.
Namaku Rita. Aku ini sekolah di salah satu SMAN di daerah Bandung Timur. Karena hari ini sekolahku libur, aku berniat liburan bersama teman-temanku ke daerah Puncak Bogor. Sebenarnya ini acara dadakan. Tadinya mau liburan ke pantai, cuma karena cuacanya mendung terus, akhirnya gak jadi. Mending pilih puncak aja deh, Lagian deket juga dari Bandung. Teman-temanku yang ikut ada sekitar 15 orang. Di sana kami niatnya menyewa villa untuk 2 hari 2 malam. Kami sudah merencanakan untuk berbekilan karena kayaknya enak dengan suasana dinginnya, terus makan-makan di halaman villa. Sekitar pukul 12 siang, kami berkumpul di rumah Raka untuk briefing di sana.
Jangan lupa si alat buat barbekyuannya. Raka, awas lo kalau sampai lupa.
Aku mengingatkan Raka untuk membawa peralatan untuk barbekyuannya. Singkat cerita, sekitar pukul 2 siang, kami bersiap untuk pergi ke puncak.
Punya cerita hantu nih buat kalian.
Ah, mulai deh. Tika cerita yang kayak begituan. Aku ini termasuk orang yang penakut diantara teman-temanku.
Kan gini, waktu kemarin kan gue ke rumahnya Raka tuh pas maghrib. Niatnya sih cuma nyimpen barang doang. Tapi mamanya Raka bilang kalau kakaknya gak ada. Terus nyuruh gue nyimpen barang-barangnya ke kamarnya. Nah, pas gue lagi naik ke tangga nih, gue lihat ada kuntilanak lagi duduk di teras atas sambil nyisir rambutnya. Dan pas gue mau mundur lagi, kuntilanak itu... Ya! Ya Allah! Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apaan sih, Tika? Jangan aku takutin dong.
Jantungku serasa mau copot ketika Tika mengagetkan aku seperti itu. Setelah Tika cerita, temanku ini menceritakan lagi hal seram yang terjadi pada dirinya. Awalnya aku menolak untuk mendengarkannya. Tapi ya sudahlah. Gak enak juga kalau pasang handset sendirian.
Eh, gue juga punya cerita nih. Dulu, pas nyokap gue lagi liburan barengan temannya gitu, dia tuh nyewa villa gede banget. Itu di daerah Puncak. Villanya tuh agak tua-tua gimana gitu. Terus nyokap gue tuh sempet ngerasain hal-hal yang aneh sih dari pertama kali masuk villa itu. Dan ternyata bener lah, pas dia lagi rekam video barengan sama temen-temennya, ada kuntilanak muncul dari belakang villa. Terus udah gitu masuk ke villanya. Ih, asli serem banget. Parah. Kalau gak salah sih villa itu nomor 89 deh.
Singkat cerita, rombongan kami tiba di puncak sekitar pukul 8 malam karena macet. Sekarang kami mulai memasuki kawasan villa yang ada di sini. Tanpa bersusah-susah mencarinya, kami langsung menemukan villa yang sudah kami sewa. Tempatnya lumayan strategis. Dan kelihatannya villa ini cukup besar untuk kami ber-15. Kami segera menurunkan barang-barang dari mobil dan memasukkannya ke dalam villa. Semua barang sudah dibereskan dan kami bersiap untuk barbekyuan di halaman. Aku melihat jam dan ternyata sekarang pukul 10 malam. Perasaanku mulai tidak enak berada di villa ini. Tangannya itu beda. Sudahlah. Mungkin aku ngecek dinginnya emang kayak gini.
Kak! Tolong ambilin sausnya dong. Dekat kulkas. Tadi gua simpen di sana.
Aku segera berlari ke dalam villa untuk ngambil saus. Oh, ini dia. Ketika aku sudah mengambil saus yang ada di dapur, tiba-tiba aku langsung menengok ke belakang, lalu mengambilnya. Ternyata itu seperti plat nomor rumah. Ketika aku membaliknya, ini nomor 89. Aku segera otomatis melemparnya dan menendangnya sampai ke dalam kolong kulkas. Astaga, itu kan nomor villa yang tadi diceritakan Raka. Aku kembali ke halaman dan aku tidak mau menceritakan kejadian tadi kepada teman-temanku. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Kami pun segera membereskan bekas bakar-bakaran ini. Aku kebagian tugas mencuci semua piring bekas makan tadi bersama Tika.
Tika, tolong bawain ini dong.
Iya, bentar.
Banyak banget di piringnya. Ketika aku sudah mencuci piring, aku duduk berdiri. Aku langsung menegakkan kepalaku. Dan astaga, aku melihat ada sekelebat bayangan putih melintas di depan jendela yang ada di hadapanku. Ketika semua pekerjaan sudah beres, teman-temanku memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Sekitar pukul 2 malam, aku lihat mereka semua sudah tertidur pulas. Dan hanya aku yang masih terjaga. Untuk menghilangkan bosan, aku mengganti-ganti channel TV. Barangkali sekarang masih ada yang seru-seru. Ketika aku sudah mencari channel, tiba-tiba luku-luku kembali berdiri. Aku tetap fokus kepada TV yang ada di hadapanku.
Apa itu? Aku melihat bayangan di belakangku lewat pantulan dari TV. Karena aku penasaran, aku memindah-mindahkan kembali channel TV-nya agar aku bisa melihat ada siapa di belakangku. Astaga, aku melihat ada sesosok wanita berpakaian putih sedang berjalan masuk ke sini. Akhirnya, karena ketakutan, aku segera berpura-pura tidur. Mataku terbuka sedikit. Berada di depan TV dan sekarang tangan anak itu, menunjuk satu persatu dari kami, sambil berkata, sekarang Gusti Sinak itu menunjuk ke arahku. Astaga, aku melihatnya berjalan ke arahku, dan sekarang aku merasakan tangannya berada di depan muka sambil mengeluarkan suara. Astagfirullah. Aku sekuat tenaga berdoa dalam hati, dan aku lihat kuntil anak itu perlahan pergi sambil terus bersuara. Aku membalikkan badanku untuk mengintip kemana perginya kuntilanak itu. Dan ternyata kuntilanak itu sedang memakan daging-daging sisa kami yang ada di atas meja. Juga dan menitipkan kunci villa itu kepada satpam. Ketika aku menitipkan kunci villa itu, satpam itu sedikit menceritakan tentang villa yang kami tinggali semalam. Katanya, villa itu sebenarnya bukan villa untuk disewakan. Tapi dulunya rumah Belanda yang bangunannya dibunuh semua.
FM Ardan Radio Insya Muda. Itu tadi cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini. Dan sekarang Dimas menyiarkan langsung dari sebuah rumah di Antapani ya mendapat sebuah gangguan makhluk astral selama dan baru saja proses untuk asisten atau pembersihan sudah dilakukan. Saya akan bicara lagi dengan Kang Sam. Kang Sam, apa nih yang tadi sudah dilakukan oleh penugas saya dan juga dan Mike Meset biasanya?
Barusan kita ritual, yaitu ritual untuk pembersihan rumah ini. Satu, barusan sudah ada kesepakatan dengan mereka. Mereka tidak akan mengganggu. Karena barusan itu gini, jadi pada selesai mau tutup dimensi ini, mereka nggak mau. Gitu. Makanya ada perlawanan dikit. Saya bilangin, kalau saya tutup, mereka nggak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya mereka ada di dimensi terus di alam manusia ini. Akhirnya sebelum saya tutup, mereka udah mulai. Intinya, itu kan mereka pindah dulu baru kita tutup. Seperti itu di dimensi. Ya.
Terus ya, bisa dibilang mungkin besok dan beberapa hari ke depan, untuk sampai nantinya itu yang gue lihat yang gimana? Insya Allah. Karena segala sesuatu izin itu dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi dengan suatu keyakinan kami tim Gus Gabriel, kita sudah punya keyakinan ini udah kita tutup. Gitu. Insya Allah gak sih, sudah aman ya,
sudah aman.
Tuan Bambang, saya sudah selesai semua proses pembersihan untuk rumah ini. Nah, mungkin tadi juga sempat kita berdoa bersama dan insyaallah ini juga kembali kepada diri kita masing-masing dan sendiri bilang sama tinggal saya deh bahwa ini adalah hal yang sangat harus dilakukan biar di rumah ini ya. Ini dari semua pembersihan ini gimana perasaannya kami
perasaan terima kasih saya berdoa ya naik persen terus dalam hadir di sini gitu untuk persisnya rumah yang mudah-mudahan ke depannya yang tidak terjadi lagi dengan keyakinan yang keluarga sendiri gitu.
Kalau dari ibu gimana ibu? Ya kalau perasaan gimana pas sekarang? Biasanya kan kalau kata ibu tadi setiap ngomongin si kalau kayak ada di sini tuh biasanya malamnya kita datangin, apalagi sekarang kita bukannya ngomongin lagi, kita tuh sudah berinteraksi gitu, udah ini gimana perasaannya sudah tenang kan? Begitu.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya kita berdoa bersama di sini, semua makhluk yang mengganggu ya tidak ada lagi gitu. Jadi ada ketenangan di dalam keluarga di sini. Terima kasih.
Oh, insya Allah, semoga kedepannya ini tidak ada lagi ya, warga-warga yang ingin. Dan kita juga setiap berdoa bersama, sebaiknya juga melakukan syukuran juga di sini, karena ini juga untuk salah satu bentuk syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita untuk membersihkan ini juga, dan juga untuk makhluk-makhluk yang ada di sini juga agar segera pindah juga. Oke, terima kasih buat Tunggu Sider. Halo Bang, terima kasih. Buat dari Gigi Gowen dan terima kasih juga nih buat Insan Muda yang selalu siap buat mendengarkan dari Insan Side. Buat Insan Muda juga yang tadi udah di Pajan 159, tadi juga udah mendengarkan langsung dari Adan Radio. Terima kasih juga buat Mopi dan Beauty malam hari ini, Adio Troki dan juga Windows, terima kasih. Untuk mengirimkan cerita kamu tinggal email di mm@abdanradio.com pengalaman ataupun hal-hal yang dibau tentang makhluk asal dunia gaib bahkan mengalami semacam hal yang seperti ini kamu dapat gangguan sampai beberapa tahun namanya dengan cerita-ceritanya kamu kirimkan di mm@abdanradio.com atau di www.abdanradio.com. Jangan lupa kamu juga bisa mendapatkan merchandise Nike Merchandise. Salah satu di BD sebagai ganti 159 Bandung. Setelah itu Bimo harus pamit dari sebuah rumah di Jalan Antapani. Mohon maaf kita tidak bisa mempublish bentuk foto ya malam hari ini di media sosial karena ini bersifat adalah produksi. Jadi kita hanya bisa membagikan ceritanya aja melalui ini. Terima kasih buat Mbak Kaira dan keluarga dari Pak Bambang di Antapani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu lagi di hidup Anda, selalu ingat karena pernah mengingatkan Mbak Kaira sedihnya.